Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Zaustaviti diskriminaciju nad Bošnjacima i apartheid u entitetu Republika Srpska. Hrvatska traži izvinjenje Beograda, nazivali Knin srpskim okupiranim gradom. Šef iranske diplomatije, dužnost Amerike je da se vrati nuklearnom sporazumu. Bajdenova izvršna naredba da se ukinu Trumpove medicinske politike. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca saopćilo je da diskriminacija nad Bošnjacima i apartheid u entitetu Republika Srpska moraju biti zaustavljeni nakon radno-konsultativnog sastanka u Sarajevu. Generalni sekretar te asocijacije Emir Zlatar primio je potpredsjednika entiteta RS-a Ramiza Salkića, predsjednika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Elvina Kajevića i člana vijeća publicistu Avdu Husejnovića. U saopćenju se navodi da je Salkić upoznao učesnike o položaju i statusu bošnjačkog naroda koji od Dejtonskog sporazuma do danas sistematski izložen diskriminaciji i omalovažavanju. Političko rukovodstvo RS-a konstantno kreira javnu tezu koja se narativima i djelovanjem provodi u praksi da je RS entitet srpskog naroda, iako je Ustavom Bosne i Hercegovine kao i Ustavom RS-a jasno definirana ravnopravnost i jednakopravnost svih naroda i građana. Javno negiranje pravosnažno presuđenog genocida nad Bošnjacima, zabrana korištenja bosanskog jezika u školama u RS-u bošnjačkoj djeci, neispunjavanje obaveze zapošljavanja Bošnjaka i Hrvata u institucijama RS-a kako je definirano Dejtonskim sporazumom, samo su neki od eklatantnih primjera da je politika apartheida još prisutna u Europi u entitetu RS, navode iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je danas u istočnom Sarajevu da nema naznaka kada bi vakcine protiv virusa korona mogle stići u Bosnu i Hercegovinu. On je kazao da problem u nabavci vakcina postoji i u većim zemljama. Kaže da je dobio garancije da će u februaru oko 100.000 doza vakcina stići iz Rusije u RS. Vakcine u RS-u će biti besplatne i neće biti komercijalizirane. U tom pogledu ne treba da se špekulira. Svim građanima treba dati mogućnost izbora. U narednim sedmicama ćemo biti u mogućnosti da pokrenemo proces vakcinacije, rekao je Dodik. On smatra da najava koje stižu iz EU da će zatvoriti tržište vakcina nije optimistična. Evropska unija se nije snašla ni na početku pandemije, a nije ni sada u vezi sa vakcinama, kazao je Dodik. Profesor dr. Dragan Piljić, šef odjeljenja za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kulturnog centra Tuzla, plasirao je takozvani Piljić metodu koja je danas prezentirana medijima. Riječ je o novom pristupu u operativnom tretmanu abdominalne aorte i zjelišnih arterija. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetsko klinički centar u Tuzli predstavio je danas novu metodu u operacionom tretmanu abdominalne aorte, koja je nedavno u svijetu priznata i predstavljena kao Piljić metoda. Univerzitetsko klinički centar Tuzla bilježi novije uspjehe u okvirima svjetske medicine, a ovaj put se radi o novom operacionom zahvatu u oblasti abdominalne hirurgije, rađenom po Piljić metodi, koja je dobila ime po doktoru Draganu Piljiću, a koja je publikovana i predstavljena u evropskim, ali i odnedavno svjetskim časopisima kao priznata i učinkovita.
Znači, šta je benefit ove metode? Znači, prvo, jako je smanjen broj postoperacijskih komplikacija, infekcija rana, zarastanja rana, pojave ovih hernija. Druga stvar je smanjen je boravak pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja. Jedan dan maksimalno, neko ostane dva. I smanjen je ukupan postoperacijski boravak u bolnici. Znači pacijenti idu četvrti, eventualno peti dan, što je ranije bilo puno više. Ova metoda se znači sastoji od tri stvari. Mini laparotomijski rez, ne pravimo veliki rez, 80 cm. Druga stvar je, ne vadimo crijeva iz trbuha, nego ona budu u trbuhu, znači u svom prirodnom, ne razvlače se, ne pravi se promjene na mikrocirkulaciji, ne otiču nam crijeva. Znači, i treća stvar je, ne dajemo preveliku količinu infuzije.
Raniji način vršenja operativnih zahvata ove vrste imao je i veće postoperacijske komplikacije za pacijente, što je sada, zahvaljujući Piljić metodi, smanjeno na minimum.
Sve je ovo bilo usmjereno u cilju liječenja pacijenta, jer se profesor Piljić našao u jednoj neugodnoj situaciji da u jednom teškom vremenskom periodu kad prilazi, otvaraju se nove metode, bypass i tako dalje, nema dovoljno mjesta, on je pokušao da svojim radom da takav doprinos da pomogne pacijentu, da mu smanji to vrijeme liječenja kako bi mogao da liječi i drugi pacijent. Nije to bio njegov hir, nego da bi mogao i drugima da pruži istu uslugu. Takve se operacije nisu radile.
Za novu metodu u pristupu operativnom tretmanu abdominalne aorte i zdjelečnih arterija, prema riječima doktora Piljića, trebalo je nekoliko godina istraživanja koje je finansirano iz vlastitih izvora. A podrška je, nažalost, dolazila jedino od kolega i klinike u kojoj dr. Piljić radi. Akademik profesor dr. Mirsada Hukić smatra da se moramo mijenjati i imati drugačiji pristup nauci od ovog koji trenutno imamo.
Ništa nisu primili, ni specifični grant, ni potporu nekih projekata. Niko nije ovo finansirao osim samih stručnjaka koji su volonterski radili i kliničkog centra koji je to sve podržao, omogućio i odobrio. Tako je to danas. Tako je to danas, nažalost, ni Federalno ministarstvo zdravstva, ni nauke nemaju grantove za nauku. A bez nauke nema napretka.
Sve evropske i svjetske nadležne medicinske institucije su priznale i podržale ovu metodu operativnog tretmana kao dobru i učinkovitu, a na institucijama naše zemlje je da u većoj mjeri podrže nauku i pamet koju imamo. U protivnom, to će sasvim sigurno jedva dočekati zemlje Evropske unije, ali i cijelog svijeta.
Univerzitetsko klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić. Slijedi blok kratkih informacija. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson istakao je na današnjem sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da Washington ostaje posvećen podršci Dejtonskom sporazumu i Bosni i Hercegovini sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Na sastanku koji je održan u ambasadi SAD-a u Sarajevu, Nelson je naglasio da Sjedinjene Američke Države podržavaju evropski put Bosne i Hercegovine. Američki ambasador je najavio da će USAID u narednih 5 godina uložiti 20 miliona dolara za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz kabineta predsjedavajućeg i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorada Dodika. Hrvatska je u četvrtak zatražila izvinjenje Srbije i najavila slanje prosvjedne note nakon što je član srbijanskog izaslanstva nazvao Knin srpskim i okupiranim i poželio da se nad njim ponovno vijori srpska zastava. Penjući se na kninsku tvrđavu, Miloš Stojković, humanitarni djelatnik i teolog, je snimio video u kojem prijatelje pozdravlja sa srpskog okupiranog teritorija, kako poručuje. Oni slave ovdje Oluju, takozvanu slave pogrom srpskog naroda. Mi smo tu da im pokažemo koliko možemo i da je ovo ipak srpska krajina. Rekao je i usmjeravajući kameru vrh tvrđave dodao. Ono na vrhu je njihova zastava, da će Bog da jednom vratimo našu ovoj okupljeni srpski Knin. A Said Hatibzade, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, izvijestio je o izdavanju saopćenja na završnom sastanku zemalja koje garantiraju astanski proces. Hatibzade je s tim u vezi izjavio tri države, Islamska republika Iran, Ruska federacija i Republika Turska, nakon sastanka i konsultacija sa sirijskim veleposlanstvima i Geir Pedersenom, posebnim izaslanikom generalnog tajnika za Siriju, objavljeno je sažeto saopćenje. Pozdravljajući konsultacije održane u ovoj zajedničkoj izjavi, tri su zemlje potvrdile svoju snažnu predanost suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sirije i dogovorile daljnje sastanke i konsultacije. Američki predsjednik Joe Biden potpisao je dvije izvršne naredbe povezane sa raspravom o zdravstvu i ukidanju zdravstvene politike bivšeg predsjednika. Joe Biden opisao je naredbe kao nužni korak za nadoknađivanje štete koju uzrokovao bivši predsjednik Donald Trump u vezi sa zdravstvenim pitanjima. U svom prvom danu na mjestu predsjednika Biden je potpisao 17 izvršnih naloga s ciljem anuliranja poteza Donalda Trumpa. Ponavljajući navode administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, američki ministar odbrane John Kirby, pozivajući se na aktivni teheranski program balističkih raketa i uspostavu centrifuga u Iranu, je ustvrdio: skladišta ministra odbrane i dalje imamo sigurnosne interese na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu. U ovoj regiji imamo partnere i prijatelje kojima smo predani i još uvijek imamo interes za suzbijanje, kako je kazao, terorizma koji Iran promiče u cijeloj regiji. Pretjerivanja američkih dužnosnika protiv Irana dolaze dok Islamska republika Iran igra ključnu ulogu u suprotstavljanju američko-cionističko-saudijskim zavjerama i akcijama u regiji. Jedna informacija iz sporta. Nogometni napadač Porta Mehdi Tarem izabran je u sastav za 15. sedmicu, kao i za januarski sastav za Portugalsku ligu. 15. sedmica Portugalske nogometne lige održana je u vrijeme kada je tim Porta uspio savladati francusku momčad jednim golom iranskog napadača Mehdija Taremija. Stranica Liga Portugal predstavila je odabrani tim 15. sedmice u kojem se pojavljuje ime Mehdi Taremi. Tarem je izabran za najboljeg napadača sedmice sa 76,4% glasova. Također je izabran od strane Goal Pointa. Mehdi Taremi nalazi se u odabranoj postavi portugalskog fudbala u januaru. Sada je dužnost Sjedinjenih Američkih Država da se vrate nuklearnom sporazumu i ispune svoje obaveze, rekao iranski ministar vanjskih poslova. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušolom u petak, šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif osvrnuo se na jučerašnje izjave američkog državnog sekretara Antonija Blinkena u vezi sa povratkom SAD-a u nuklearni sporazum. Nuklearni sporazum je bio sporazum koji su postigla američka vlada, Iran i 5 drugih zemalja, a nakon dugih pregovora razmotrena su sva pitanja. a Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je taj sporazum. Iranski ministar vanjskih poslova ukazao je i na povlačenje SAD-a iz nuklearnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države odlučile su ne samo povući se iz sporazuma, već i uvesti sankcije i pritisak na one koji ga se pridržavaju, što je jasan primjer bezakonja. Ministar Zarif se u petak sastao sa turskim ministrom vanjskih poslova Čavušoglom u sklopu svog petog regionalnog putovanja u Tursku. Iransko-turski strateški sastanci, iransko-tursko-azerbejdžanski trilateralni sastanak, sirijska pitanja i nedavni sastanak o Ustavu u Ženevi, između ostalih su teme o kojima su razgovarali ministri vanjskih poslova Islamske Republike Iran i Turske na ovom sastanku. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Mohamed Javad Zarif također se danas popodne sastao i sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Prema Libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji, Libanski crveni krst objavljuje da je 112 ljudi ozlijeđeno u protestima i nasilju u četvrtak na večer u gradu Tripoli na sjeveru Libana. Tokom nereda demonstranti su napali općinsku zgradu i policijsku postaju u Tripoliju. Izjavi je crvenuti libanski premijer Saad El-Hariri osudio napad i rekao da je neprihvatljivo napadati vladine zgrade institucije. Stojimo uz narod u Tripoliju i na sjeveru zemlje i pitamo ih zašto libanska vojska stoji i promatra paljenje vladinih i općinskih sjedišta. A ako ga vojska ne može zaštititi, ko će zaštititi Tripoli, stoji u izjavi El-Haririja. Demonstracije su se odvijale proteklih dana u znak protesta zbog ekonomske situacije i suprotstavljanja produljenju karantene širom zemlje, koju je Libansko vrhovno vijeće odbrane nedavno produžilo do sljedećeg februara. Njemački ministar vanjskih poslova zatražio je reviziju sankcija američke vlade protiv projekta Sjeverni tok 2. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je za Reuters da se stav Njemačke o plinskom projektu Sjeverni tok 2 nije promijenio i pozvao novu američku administraciju da preispita svoje sankcije protiv njemačkih i europskih kompanija. U bilateralnim odnosima nema smisla da međusobno namećemo carine ili sankcije, rekao je. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena najavila je da želi razgovarati sa Europskom unijom prije donošenja novih sankcija, uključujući i sporove sa Europom oko projekta plinovoda Sjeverni tok 2. Projekt plinovoda Sjeverni tok 2 gradi se na dvije rute kapaciteta 55 milijardi kubnih metara plina godišnje preko Baltičkog mora između Rusije i Njemačke. Ruska kompanija Gazprom zajedno s nekoliko europskih kompanija odgovorna je za izgradnju ovog plinovoda. Članovi Donjeg doma Britanskog parlamenta usprotivili su se vladinom potezu prodaje oružja Saudijskoj koaliciji tokom Jemenskog rata. Zehra Soltane, članica Britanskog donjeg doma, kritizirala je politiku britanske vlade o naoružavanju Saudijske koalicije u Jemenskom ratu. Rat u Jemenu jedna je od najgorih humanitarnih kriza u svijetu. Britanske i američke bombe ispaljuju se iz britanskih i američkih borbenih aviona, čije su pilote također obučavale dvije zemlje, dodala je Soltane. Koalicija za zaustavljanje rata s oko milion članova pokrenula je novo skeniranje sa hashtagovima Worldwide i Yemen Pacient, pozivajući ljude da vrše pritisak na britansku vladu putem zastupnika. Korištenje zapadnog oružja i opreme u napadu Saudijske koalicije na narod Jemena izazvalo je val kritika prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Al Jazeera je također izvijestila da je talijanska vlada u petak opozvala dozvolu za prodaju bombi i projektila Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, te da će odbiti izdati dozvole za prodaju novog oružja Saudijskoj koaliciji, koja već 6 godina vodi rat protiv siromašnog naroda Jemena. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Islamska revolucija, ljudska čast i očuvanje prava žene. Cijenjeni slušalci, u domovini i dijaspori nalazimo se pred obilježavanje 32. godišnjice pobjede Islamske revolucije u Iranu. Pred revolucijom, čiji je vođa bio imam Ruhullah Homeini rahmetullahi alejhi, koja je imala velike i mnogobrojne pozitivne rezultate za iransko društvo, što je čini posebno među skupinom sličnih pokreta u svijetu. Jedna od najvažnijih osobina islamske revolucije je svakako očuvanje ljudske časti, bilo da se radi o muškarcima ili ženama. Rahmetli imam Homeini je pozvao naroda da se okrene svojim prirodnim kapacitetima, pozvao ih da umjesto oslanjanja na druge, više vjeruju sebi i da rade na jačanju samopouzdanja. Sa stanovišta islama, ljudska čast je nešto zaista važno, jer čovjek najbolje stvorenje, stvorenje koje posjeduje najbolje osobine koje mu mogu dozvoliti da bude Božji zastupnik na zemlji. Potreba očuvanja ljudske časti i vrijednosti su očuvanje identiteta i osnovnih prava svake jednake i jedinke, tako da niko ne bi smio narušavati ova prava. U praktičnom životu utemeljitelja i osnivača Islamske republike Iran, što je ukazano i u Ustavu, jeste pitanje poštivanja ljudske časti. Na osnovu stavke 20 Ustava Islamske republike Iran, sve osobe, muškarci i žene, posjeduju jednaka ljudska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. U članu 21 Ustava Islamske republike Iran, vlada je obavezna da se bori za prava žene u svim krajevima svijeta, da omogući uvjete za njen razvoj te oživljavanje njenih materijalnih i duhovnih prava. Dokument o 20-godišnjem nacionalnom razvojnom programu Islamske republike Iran posebno ukazuje na pitanje jačanja položaja žene u različitim aspektima. Pobjedom islamske revolucije u Iranu je došlo do stvaranja nove promjene u pogledu na ženu u svijetu. Nakon pobjede revolucije, pitanje ljudske časti, a posebno časti ugleda žene, je došlo pod lupu djelovanja u zajednici. Rahmetli imam Homeini je govorio o istaknutom položaju žene u iranskom društvu, čak i do te mjere da je govorio kao značajnijom od uloge muškaraca u zajednici, a posebno u porodici. Imam Homeini rahmetullahi alejhi je isticao da je istinska pozicija žene naslonjena na pitanje izgradnje čovjeka, i ako bi se žena shvatila i prihvatila kao graditelj čovjeka i njegovog identiteta, nacije se neće suočavati sa problemima i skretanjima sa pravoga puta. Rahmetli imam Homeini je mislac koji je prezentirao ideju snaženja časti i ponosa muslimana i snaženja ugroženih u svijetu. On je faktor koji je doveo do povratka mnogih nacija svijeta svojim vjerskim ubjeđenjima, poklanjajući im samopouzdanje, vjerovanje u vlastiti uspjeh i nezavisnost. Kada je govorio o odbrani ljudskih prava, uvijek je mislio na odbranu prava svih stanovnika planete, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, rasu i ubjeđenja. Njegovi pozivi za odbranu ljudskih vrijednosti i borbe protiv nasilja i nepravde činili su ga voljenim i van granica Islamske republike Iran. Rahmetli imam Homeini, obraćajući se ugroženim nacijama, je govorio: istinu ostvarite ratom i borbom i ne plašite se propagandnih aktivnosti svjetskih velesila i njihovih kvislinga ili poltrona. Život imama Homeinija je primjer ubjeđenja u ispravnosti islamskih vrijednosti i načela kao savršenog načina ljudskog življenja. Imam je kao vjerski autoritet nastojao da pokaže i druge dimenzije religijskog učenja koje je dotada uglavnom bilo tretirano kao individualno pitanje bogoštovlja. Prema imamovom mišljenju, uzvišeni Bog je stvorio čovjeka nesavršenim sa mogućnošću izbora da svijetom upravlja onoliko kako bude našao da shodnim. Ljudskom rodu je, međutim, pružen Kur'an kao sredstvo upute, mada ljudi nisu bili u mogućnosti da ga u potpunosti razumiju. Ljudski razum ne može da dovede čovjeka do spoznaje apsolutne istine, pa čak ni veliki gnostici ne mogu postići apsolutnu blisku sa stvoriteljem. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je ipak ljude učinio sposobni za napredak i razvoj. Ta blagoda data je čovjeku da bi u svojoj nesavršenoj prirodi ipak izabrao put potrage za apsolutnom istinom, koliko god da je mogućnost apsolutne savršenosti za njega samog nedostižna. Za čovjeka muslimana samo donošenje šahadeta ne znači kraj obaveza, nego je nakon toga dužan da kroz samu izgradnju stalno razvija svoj iman. Prema Rahatli imamu Hominiju, društvene obaveze svakoga čovjeka prvenstveno znači da čovjeka mora shvatiti šta znači biti čovjekom. Do savršenog društva može se doći samo kroz proučavanje božanske upute i njeno dosljedno sprovođenje u djelo. Baš zbog toga postoji potreba za revolucijom i učenjakom koji može razumjeti božansku uputu. Rahmetli imam Homini kaže: imami su demonstratori religijske upute i autoriteti u njenoj primjeni na politička pitanja, a uleme su nasljednici imana. Imam Homeini rahmetullahi alejhi i dakle smatra da najveći autoriteti u religijskim pitanjima u svakome vremenu treba da preuzmu vođenje društva. On navodi dva dokaza za nužnost islamske vlasti, oba se tiču suživota individue sa okruženjem u kojem se nalaze. Prema imamom mišljenju, islamska vlast će stvoriti takvu društvenu atmosferu koja će biti pogodna za život bogobojazni sa druge strane. Ova vlast će biti faktor jedinstva u islamskom svijetu jer islamsko učenje ne obraća pozornost na rasu, jezik ili nacionalnu pripadnost. Imam Homeini rahmetullahi alejhi, koji je i sam duhovno lice, smatra moć i autoritet uleme nužnošću za dosezanje novog društva. Zbog toga što ljudi stvoreni različitim nemoguće je stvoriti društvo u kojem će svi misliti jednako i biti u potpunosti jednaci. Prema imamu, uspostava islamske vlasti je prioritet. Islamsku vlast mora nositi elita među učenjacima u cilju stvaranja nezavisnog i naprednog društva. Jedan vijek nakon što su muslimani utuknuli pred nemuslimanima i njihovim učenjima, imam Homeini glavni razlog o tome vidi u nepostojanju pravilnog razumijevanja potreba islamskog svijeta. On se okrenuo rasvjetljavanju tih problema preko fiksnog, teozofskog, filozofskog i gnosističkog učenja, otvorivši tako puteve koji su u tradicionalističkim vjerskim školama bili zanemarivani. Rahmetli imam Homeini se suprotstavljao i nosiocima izopačenog vjerskog učenja, koji su se ipak suprotstavljali svakoj inicijativi za iznošenje prikladnih islamskih odgovora na probleme savremenog društva. Sa druge strane, imam se suočio i sa zapadnjačkim tendencijama u društvu koje nisu bile blagonaklone prema samom islamu. Cijeli imamov život predstavljao je trud za zaštitu islamskog učenja, stvaranju jedinstva među muslimanima i vraćanju samopouzdanja muslimana da bi sami i bez stranog upliva mogli rješavati svoje vlastite probleme. Najvažnija tačka u imamovom učenju bila je povratak znanju da čovjek u svojoj izvornoj prirodi posjeduje časnost i dostojanstvo. Islamska revolucija je u stvari predstavljala iznošenje te činjenice na vidjelo. Rahmetli imam Homeini je izveo islam iz vjerskih škola i uveo ga u život društva, ostvarivši time uticaj na ljude svijeta. Može se reći da uzvišeno ime imama Ruhullaha Huminija, vječne ličnosti islamske revolucije, nikada neće biti zaboravljeno. On je blistava svijeća koja širi svjetlost među muslimanima, čime usmjerava srca muslimana i slobodara svijeta ka istini i sreći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, naš današnji gost, kao što ste navikli, jeste Hafiz Ahmed Uranović. Hafiz Ahmed, hvala ti što se odvojio svoje dragoceno vrijeme i danas, evo, s nama si u studiju došao da podijeliš to svoje dragoceno znanje sa mnom i sa mojim dragim gledaocima.
Hvala i vama još više na pozivu. Nadam se da će biti od koristi vašim gledaocima, a i vama, a također i sebi. I hvala vam puno na pozivu još jednom.
Evo, Ahmed, kao i svaki put, bira jako lijepe teme za gledalce, kao što kažemo. Neke teme za koje mi mislimo da će koristiti našim dragim gledalcima. Evo, Ahmed se je za danas nam izabrao temu teba. Vratimo se gospodaru.
Evo ovako, u prošloj epizodi mi smo govorili o Allahu i milosti. Govorili smo o tome kako je uzvišeni Allah milostiviji od majke prema svome djetetu. Kada jedan alim upitan, ko bi volio da mu sudi, njegovi roditelji, babo ili majka ili uzvišeni Allah? On je rekao Allah, jer on zna, a stvarno je tako, da je Allah milostiviji čak i od naše majke prema nama. Koliko je to zanimljivo, o tome smo govorili. No međutim, kada uzvišeni Allah u Kur'anu kaže inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti tako. Koji je onda sljedeći ajet? Koji je to sljedeći korak? Onaj korak koji je do nas, ono što mi moramo raditi. Kaže uzvišeni Allah وَاَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ, u smislu pa se vi vratite uzvišenom Allahu i budite mu pokorni, predajte mu se. Prvi korak da bi se mi vratili uzvišenom Allahu, da bi prestali, da bi, da kažem, stali sa jednim načinom života i prešli u drugi način života, jeste teuba, odnosno iskreno pokajanje. Šta je to teuba? Kada kažemo teuba, mi mislimo to onako tek možemo to da uradimo i ne moramo, pohvalno i tako dalje. Ne. Teuba je farz, odnosno vađib. Zbog čega? Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, i kaže وَتُوبُوا, i pokajte se Allahu جَمِيعًا, svi. Svi se pokajte uzvišenom Allahu. A u drugom ajetu također kaže يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, znači naredba. Ovi koji vjerujete, tubu, naredba je ovo. Što znači da je teuba, pokajanje, naredba za svaki grijeh kojeg smo mi učinili. I moramo da budemo ovoga svjesni. Sljedeći korak da malo bolje pojasnimo šta je to teuba, odnosno pokajanje. To je jezički, da kažem, prestanak, odnosno prelaženje sa griješenja prema uzvišenom Allahu na pokoravanje uzvišenom Allahu. Teuba ima svoje uslove da bi bila primljena kod uzvišenog Allaha. A ti uslovi su 3, odnosno 4. Prvi uslov jeste da odmah stanemo sa činjenjem tog grijeha. Da nam se, na primjer, ne desi da neko prije alkoholi kaže ja se kajem, ali još ova. Ne, to nije teuba iskrena. Znači, odmah u tom trenutku da se stane sa činjenjem tog grijeha.
I da se ne ponavlja.
Drugi šart, odnosno drugi uslov teube da bi bila, da kažem, ispravna jeste i to da se ne ponavlja. Da nanijetimo da kažemo u srcu da nikad se više ne vratimo tom grijehu. To je puno, puno važno. Da stvarno nanijetimo. Nikad se više neću vratiti tom grijehu. Da osjetimo u srcu, da kažem, tu tugu, tu žalost zbog počinjenog grijeha. I to jednostavno neki, kako da kažem, ne razmišljaju puno o tom. I dešava se tu da se insa, da kažem, pokaje i onda opet padne u grijeh. I sad, da li on treba da gubi nadu, da očajava i tako dalje?
Da li on treba ponovo, kad isti grijeh počne, ali treba ponovo te obučiniti?
Naravno. Naravno. Teoba se uvijek stvarno čita. O tome ćemo sad, evo ovako, da malo bolje to pojasnim. Postoji ajet u Kur'anu gdje uzvišeni Allah kaže Inna Allah yuhibbu tawabine wa yuhibbul mutatahirin. Kaže, Allah voli one koji se kaju i oni koji se čiste. Ulema kad komentarše ovaj ajet kaže, ovdje uzvišeni Allah spominje dva čišćenja. Prvo čišćenje je čišćenje srca, tawabin, čišćenje od grijeha. A drugo čišćenje je čišćenje, da kažem, odjeće i tako dalje, to su mutatahirin. Allah voli oba. Ali nije džaba ovo prvo navedeno. No sa tawabin. E sad, on, još dublje ulaze u značenje ovoga ajeta i kažu, pa može se reći, etaibin su pokajnici. A ovdje etaibin je rečeno. Što znači, oni koji stalno griješe i stalno se vraćaju. Kao što je došlo u hadisu kunu beni adem hata. Svaki, da kažem, čovjek griješi. Pa kaže, a koji su najbolji od tih griješnika? Etaibun. Svaki čovjek griješi. I to je prirodno pogriješiti. Da kažem, pa poslanici su bili, da kažem, bez grijeha, ali su u nekim situacijama pogriješili. Pa evo primjer Adem alejhiselam. Šetan ga je naveo da se približio tom drvetu, pa kasnije se je približio, probao tu jabuku zajedno sa svojom ženom i uradio je grijeh, prekršio Allahov zakon, ali on se odmah pokajao za taj grijeh. Odmah je, da kažem, došao sebi. Odmah je rekao, on i njegova žena, kala, robbena, zalemna, anfusena, gospodaru naš, mi smo se ogriješili prema sebi, nam je ospisao nepravdu, pa nam oprosti, ako nam ne oprostiš, mi smo izgubljeni. Dok međutim, Iblis, i on je učinio grijeh, no međutim, on ga u duši nije priznao. On je rekao, ne, nije to grijeh, ene, hajru minhu, ja sam bolji od Adema, mene si stvorio od vatre, njega od zemlje, vatra je bolja od zemlje i tako dalje. Nije priznao grijeh, pa je zbog toga ostao proklet od čitavog, da kažem, do kijametskog dana. Jedna veoma lijepa činjenica. Adem alejhiselam, zapamtite, izveden iz dženneta zbog jednog grijeha. Subhanallah, jedan grijeh izveden. Šta nam to govori? Ne možemo u džennet, osim da kažem, dok se ne očistimo.
Ne možemo u dženet, kao što ste spomenuli, zbog jednog grijeha. Znači, moramo paziti da ne kažemo, ba nema veze, ovo nije veliki grijeh.
Naravno, jednostavno, mi smo mekteb učili tu neku
omalovažavati grijehom.
Naravno, to je puno opasno. To je puno opasno. Mi smo u mektebu, da kažem, radili te teški, veliki, mali grijesi, sad ono, ta neka krupna podjela. Međutim, mali grijesi, to je grijeh da pričaš u vrijeme zana. To možda onaj, malo kome čudim. Svi grijesi koje mi koristimo, koji su jako prisutni, su većinom veliki grijesi. A od velikog grijeha se moramo pokajati. Od malog, na primjer, ne moramo. Velikog grijeha moramo se pokajati, donijeti iskrenu teubu i tako dalje. O tome koliko je istigfar, da kažem, poželjan i dobar. Došao jedan čovjek, Hasan al-Basriju, poznatom tabinu, koji je bio jako učen i mudar. I kaže, poželio mu se na kišu. Nekad, neko vrijeme, nije tu bilo kiše. Pa se poželio, kako nema kiše, šta da radim? Hasan al-Basri mu reče, čini istigfar. Onda mu dolazi drugi čovjek koji se žali da mu žena ne može zatrudniti, ne može ostati trudna, ne može dobiti dijete, potomstvo. Pa njemu šta govori Hasan al-Basri, čini istigfar. Pa dolazi mu tako treći čovjek i kaže, imam problema sa usjevima, ne rađaju mi usjevi. Kaže njemu Hasan al-Basri, pa čini istigfar. I sad ljudi njemu rekuše, Hasan al-Basri, kako si ti čudan? Šta te god neko pitao, ti si mu rekao, čini istigfar. Kako to? Kaže on njima, pa zar nije došlo u Kur'anu? Kada Nuh alejhiselam rekao svom, da kažem, narodu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. I reče im, istagfiru rabbekum, činite istigfar svom gospodaru. A onda se kasnije kaže, ursili se malikum idrara, on vam, kao da malo parafraziram, on vam daje kišu, on vam daje imetke, on vam daje djecu, on vam daje baše, livade i tako dalje. Što znači da je istigfar lijek za ovo sve. Istigfar je za sve lijek. Ja iz, da kažem, nekoliko slučajeva znam gdje čovjek nije, da kažem, imao problema o tome da mu žena zatrudni. Nije im se dalo što bi se reklo i čovjek je puno činio istigfar. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. I šta se desilo nakon određenog perioda? Žena je zatrudnila. I stvarno ko ima sa ovim problema neka proba. Neka bude siguran da je to lijek. Što želim da kažem, istigfar je lijek za mnogo toga. No međutim, mi toga nismo svjesni. Muhammed a.s. najbolje biće ikad koje je hodilo ovom. Obeća mu džennet, ali dnevno 100 puta u nekim predama i 70 puta dnevno estagfirullah čini, da kažem, istigfar. Kaje se svom gospodaru. Ono što je zanimljivo sad, svaka osoba se mora kajati.
Ali evo, izvijem što te prekidimo, kad se rekao Mohamed sallallahu alejhi ve sellem je toliko učinio istigfar, iako je znao da smo svi grijesi oprošteni. A šta je s nama?
Evo ovako, postoji, da kažem, dva načina istigfara. Prvi način, sad postavlja se pitanje, Mohamed ali sam činio istigfar, pa zašto on nije griješio? Možda se to misli da pitate. Evo ovako, postoje dvije vrste istigfara. Istigfar kad neko počini grijeh, odnosno teuva, počini jasan grijeh i želi da se vrati uzvišenom Allahu. I to je, da kažem, prvi. Dok, na primjer, drugi način, način vjerovjesnika, poslanika, dobri ljudi, ima neko klanja čitav, da kažem, život 50-60 godina i sjedi u čošku drvete i kaže estagfirullah, estagfirullah. E to su te vjerničke duše koje same sebe uvijek kori, koje se uvijek kaju uzvišenom Allahu. Gospodar moj, prosiš da ti nezahvalan. Što mogu da kažem da klanjam više, ja ne klanjam. Što postim samo Ramazan, oprosti mi. Jer razumijete, ti, da kažem, dobre duše, čiste duše, one to osjećaju, osjećaju potrebu za ti. Povratak uzvišenom Allahu, kako ova tema, kako bi je to ja nazvao, je nama puno važan. Da zamislimo samo jednu situaciju. U pustini čovjek izgubio devu, a na toj devi su mu i hrana, i voda, i sve što bi se reklo, i metak mal. Sve mu je na toj devi, sad da zamislimo to. I on je izgubio u pustini. I ne zna sad šta će, kuda će pustinja, to je ogromno. I sjedne u hlad drveta da se odmori, da predahne. I odjednom ugleda tu svoju devu sa svim stvarima. I on potrči i zgrabi tu devu, uhvati je. I on se toliko obraduje, jer je njemu vraćen život, sve mu je vraćeno. Toliko se obraduje da kaže i pogriješi i kaže gospodar moj, hvala ti, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Zamijenu ovu, jer se puno obradovu.
Nehotično.
Rečeno je, Allah se više obraduje kada se njegov rob neki vrati njemu, nego ovaj čovjek kao što se obraduo kada je vidio svoju dovu. Evo.
Znači, toliko je se obradovao. Da, tu sam, kad je spomenuo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu tevbu, evo, estagfirullah, što je govorio, mi smo puni grijeha. Evo, ljudi koji nisu imali grijehe, koji nisu griješili, donosili su istigfar. Koliko mi trebamo da donosimo istigfar, odnos pored tebe, pored tebe pokajanja za onih grijeha što ih imamo i ovo ovamo da donosimo istigfar.
Kada je u pitanju istigfar, to je jedan poseban ibadet. Da kažem, jedan od lakših ibadeta. Post Ramazan ima svoje vrijeme, je li tako? Ima svoje uslove. Namaz ima svoje određeno vrijeme. Moraš imati abdest za namaz.
Pripreme je ostalo.
Pripreme. No međutim, za istigfar ti ne treba abdest. Ne treba poželjno da imaš abdest, ali ne treba, nije uslov. Možeš u autu dok se voziš činiti istigfar, dok hodaš činiš istigfar, dok nešto radiš činiš istigfar.
Kao i donošenje salavata.
Kao i donošenje salavata, svaki zikri i tako dalje. Što znači da ovaj vid ibadeta stvarno nama olakšan, da ga možemo stalno činiti. Koliko činiti, pa što više je to bolje.
Da ne moramo imati ni abdest, je li tako?
Ne moramo imati ni abdest. Možemo da kažem sad koliko činiti, da, ako hoćemo da slijedimo sunnet, kao što je poslanik Muhammed a.s. rekao, nisam osvanuo jedan dan, a da taj dan nisam 100 puta učinio istigfar. Tako da i mi najmanje 100 puta da slijedimo taj njegov sunnet. No međutim, ako neko i više čini istigfar, to je još bolje. Jer mi puno, puno više griješimo od tih dobrih naših prijateljnika što su bili. Kada je u pitanju istigfar, kako činiti? Najlakše je ona riječ koju mi naravno svi znamo, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. No međutim, postoji tu i razni istigfari, još malo bolje, estagfirullah wa atubu ilayh, odmah je već malo dopunjeni, estagfirullah alladhi la ilaha illa hu, alhayyul qayyum, i tako dalje, puno postoji vrsta istikfara. Ono što želim da napomenem, istikfar, odnosno pokajanje, teubu, povratak Allahu, ne smijemo odgađati. Ljudi, da kažem, razmišljaju malo ono logički. Pa neka dajem da malo proživim, pa ću se ja onda pokajati. I čuo sam ja puno puta, a siguran sam da ste vi čuli i svi naši gledaoci, neka ja se pokrit u 50. dok malo prođem, dok malo proživim. Neka ja se vrat Bogu u 70. kad budem u penziji, onda ću ja tespi i tako dalje. Mi ne znamo da li ćemo dočekati sutra. Baš u ovih 15-20 dana, 2-3 smrtna slučaja koja smo baš iznenadili. Neki od njih tiče se korone, neki se tiče vamo da su ljudi, vjerujte im, 49 godina čovjek, na ljeto sam sa njim pričao, je umro. Tamo se Allah smiluje. I još tako par slučajeva. Ne znamo hoćemo dočekati 60, nismo sigurni. Ne smijemo to sebi dozvoliti, neka ja ću se pokajati, neka čak ne smijemo reći pokajat ću se sutra. Jer rečeno, jedan čovjek je rekao, kale se tu bogaden, pokajat ću se sutra. Kaže, name u alem je stejtiz, zaspo je i nije se probudio. Puni su mezari oni ljudi koji su govorili, mi ćemo se pokajati tamo nekad kasnije. To je samo šeitanova varka, da ću mi taj dan osvant čistog srca i nama će biti namaz lijep i tako dalje. Od ovog trenutka, baš od ovog, ne od sutra, treba da se pokajemo, donesemo iskreno teubu i krenemo ka činjenjem dobrih dijela.
Jeste ono što nas ohrabrije, možemo da kažemo, jeste vratimo se gospodaru. Znači, za svakog ima mjesta, kao što me je Vlana rekao, što god bio dođe. Jel tako? Ono što sam htjela da potenciram ovdje, odnosno da kažem, jeste da ne gubimo nadu Allahu u milost. Evo, ljudi koji su previše griješili, ljudi koji su teške grijehe uradili, ne znam, nije koji su već duži vremenski period griješili, oni su sad u ovoj poziciji, jer sam imala priliku pričati tako sa nekim, gdje kažu, za mene već kasno. Ono, toliko sam više griješio, da što god da uradim, za mene više kasno. Ali ima tu neku, kako da kažem, svjestanje tih grijeha, tu bogobojaznost. Kao što smo u jednoj od emisija pričali, ti kada si rekao, kada neko kaže, nije mene strah umrijeti, nije mene žao umrijeti, nije mene žao ostati u dunjaluku, nego sad čim ću otići na ahiret, znači da u tom srcu ima bar i koliko trun tog nekog dobro, odnosno bogobojaznost prema Allahu, jer se boji u stvari otići pred gospodara.
To je veoma, da kažem, korisno kad se insan boji i treba da se bojimo. Mi dobro znamo ono ukazivanje za čovjeka koji je puno griješio i rekao svojoj obitelji, odnosno porodici, kada ja umrem, spalite me. I jedan dio mog tog praha pospite po moru i okeanu, a drugi dio pospite po kopnu. Jer on je imao to u srcu, puno je griješio, pa da ga Allah ne bi kaznio. On je toliko tio da kažemo dalj, pobjeći od Allaha, to je tio. No međutim, uzvišeni Allah ga proživio, kako ga je stvorio od sjemena, od ničega, tako ga je proživio istog. I upita ga, zbog čega si to uradio, on je rekao, min hašjatik, puno sam se bojao za grijehe, što znači da on znao da će doći kroz uzvišenog Allaha. On je to samo malo pokušao i učenjaci kažu da je on znao da ne može od Allaha pobjeći. Samo je on pokušao da vidi u smislu. I uzvišeni Allah mu kaže, zbog toga što ti toliko bojao, ja ti opraštam. Ne smijemo gubiti nadu Allahu milost. To je ono što želim da kažem. Svaki grijeh, tamo kad bi radili sve grijehe, od mali do najveći, teški i tako dalje, ako se čovjek iskreno pokaje, pa Allahova milost je puno veća.
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.